สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อกลไกทางจิตที่ทำให้ตัดสินใจผิดพลาดและวิธีแก้ไขครับหัวข้อนี้เป็นผลจากการที่ผมมีโอกาสไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงต่างประเทศซึ่งก็ได้พบกับผู้บริหารในระบบราชการอยู่หลายท่านนะครับก็เป็นหัวข้อที่ผมมีโอกาสพูดให้กับกลุ่มผู้บริหารของระบบราชการมา2เวทีแล้วก็พูดกับผู้เรียนในหลักสูตรคิดเพิ่มอีกนิดชีวิตดีขึ้นอีกเยอะไป1รอบนะครับอันนั้นเป็นหลักสูตรสำหรับคนทั่วไปที่จะมาเรียนกันได้จึงเกิดความคิดว่าเราหยิบเอาเนื้อบางส่วนมานั่งคุยกันทางไลฟ์นี้น่าจะดีนะครับซึ่งในขอบเขตที่ผมจะคุยวันนี้จะดึงมาตามหัวข้อที่ตั้งไว้นะครับคือเราจะมาคุยกันว่ามันมีกลไกอะไรในจิตใจของเราที่ทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มต้นกันนะครับถ้าคุณสังเกตดูนะครับแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเราต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลานะครับตอนที่คุณรู้ตัวและยังนอนอยู่บนเตียงคุณก็ต้องตัดสินใจว่าจะตื่นไหมจะลุกขึ้นจากเตียงหรือเปล่าจากนั้นคุณก็ต้องตัดสินใจในทุกขั้นตอนเรื่องของการอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวนะครับคุณอาจจะต้องเลือกว่าวันนี้คุณจะใส่เสื้อผ้าอะไรจะจับสีอะไรจับคู่กับสีอะไรนะครับคิดไปว่าวันนี้เราจะต้องไปทำธุระอะไรบ้างหรือบางคนก็อาจจะเตรียมไว้ล่วงหน้าคือเตรียมเสื้อผ้าไว้ตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นแล้วก็มาถึงเรื่องการเดินทางนะครับสำหรับคนที่วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก็จะดูข้อมูลว่ารถติดตรงเส้นทางไหนเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงยาวไปจนถึงจะเข้านอนเลยครับว่าคุณจะทำกิจกรรมอะไรจะมีกิจวัตรอะไรถ้าคุณอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ดูโทรศัพท์มือถือคุณจะดูถึงเมื่อไหร่แล้วก็เข้าสู่การนอนพูดง่ายๆตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงเข้านอนเนี่ยเต็มไปด้วยการตัดสินใจนะครับซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้เนี่ยหลายเรื่องเวลาที่เราทบทวนแล้วก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องที่เราแทบไม่ได้คิดว่ามันเป็นการตัดสินใจเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำหรือเราทำมันไปเพราะความเคยชินแต่ถ้ามาดูดีๆมันก็คือกระบวนการการตัดสินใจอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการตัดสินใจนี้ก็จะมีเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กๆเราก็รู้สึกว่าเรื่องเล็กๆพวกนี้เนี่ยเราแทบไม่ต้องคิดอะไรกับมันเช่นเวลาเราเห็นขนมที่เราชอบบางทีเราแทบไม่คิดอะไรเลยเราก็หยิบใส่ปากกินครับและผลของมันก็ดูไม่น่าจะมีข้อเสียหายอะไรแต่เมื่อเราทำสิ่งเหล่านั้นซ้ำๆซ้ำๆเหมือนเดิมการตัดสินใจในเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นผลใหญ่ๆในตัวเราเช่นเราจะมีน้ำหนักตัวเกินเราจะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็เกิดจากการตัดสินใจในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการตัดสินใจใหญ่ๆเราอาจจะมีความตั้งใจมากขึ้นและความตั้งใจนี้เราก็หวังว่าเราจะตั้งใจใช้ความเป็นเหตุเป็นผลตั้งใจใช้การคิดวิเคราะห์ให้รอบด้านบางทีก็ไปปรึกษาคนอื่นด้วยซ้ำนะครับแต่มันก็ยังมีโอกาสผิดพลาดได้จากกลไกภายในจิตใจของเราเองนะครับซึ่งเวลาที่พูดถึงกลไกทางจิตเนี่ยความหมายมักจะหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นในระดับที่เราไม่รู้ตัวหรือในอีกภาษาหนึ่งก็เป็นเกิดขึ้นในระดับจิตใต้สำนึกนะครับแล้วกระบวนการนี้ทั้งหมดมักจะสัมพันธ์กันกับระบบชีวภาพของเราซึ่งในที่นี้ก็คือกระบวนการทำงานของร่างกายและสมองนะครับและร่างกายและสมองของเราก็ถูกออกแบบมาจากวิวัฒนาการนะครับทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันให้เราทำสิ่งต่างๆในระดับที่เราไม่รู้ตัวและมันยังฝังอยู่แทรกแซงเข้ามาในกระบวนการการตัดสินใจของเราโดยที่ถ้าเราฝึกแล้วรู้จักมันให้ดีเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมและลดผลกระทบทางด้านผลลบหรือข้อเสียหาย จากการไม่รู้จักหรือไม่รู้ทันกลไกทางจิตเหล่านี้นะครับก่อนหน้านี้คนในสังคมคนในวงวิชาการโดยเฉพาะเช่นทางเศรษฐศาสตร์ก็จะมองว่ามนุษย์เราย่อมคิดและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเขาแต่ไม่กี่สิบปีมานี้หรอกครับที่การวิจัยเรื่องของวิธีคิดของคนสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามนุษย์เราเต็มไปด้วยความไม่เป็นเหตุเป็นผลอยู่ในการคิดและการตัดสินใจนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้วงการเศรษฐศาสตร์ต้องยอมเปลี่ยนสมมติฐานพื้นฐานว่าคนเรามีความเป็นเหตุเป็นผลกลายเป็นคนเราไม่ค่อยมีความเป็นเหตุเป็นผลและความไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลที่ฝังอยู่ในกระบวนการการตัดสินใจนี่แหละครับก็เกิดจากกลไกทางจิตใจที่เรากำลังจะคุยกันนะครับเรื่องนี้ก็มีการศึกษาแล้วก็ผมจะเรียบเรียงพูดออกมาให้ง่ายเป็นไปตามหลักวิชาการแต่ไม่เป็นวิชาการ 100% นะครับไม่งั้นภาษามันจะฟังยากแล้วก็จะต้องครอบคลุมประเด็นยิบย่อยมากเกินไปผมจะพยายามสรุปให้ง่ายขึ้นลองฟังกันดูนะครับกลไกสำคัญทางจิตใจหรือธรรมชาติของการทำงานทางจิตใจของเราที่ทำให้เราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้เนี่ยมันเกิดจากอย่างนี้ครับมันเกิดจากจิตใจเรามีแนวโน้มจะทำงานในรูปแบบดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือมันทำงานเร็วครับเป็นอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นระบบที่ใช้เป็นประจำนะครับแต่แน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมแน่นอนว่ามันมีบางจังหวะที่เราจะหยิบเอาระบบคิดอีกแบบหนึ่งมาใช้แต่ระบบคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ได้ไม่บ่อยและใช้พลังงานเยอะมากมันกินพลังงานแต่ระบบที่จะวิ่งอยู่เป็นประจำก็คือสิ่งที่ผมกำลังจะบรรยายหนึ่งก็คือมันเกิดขึ้นเร็วมากเป็นอัตโนมัติแบบเราไม่ต้องตั้งใจเลยสองในกระบวนการของการทำงานที่รวดเร็วของจิตใจนี้เนี่ยมักจะใช้ความรู้สึกบางอย่างข้างในใช้ความประทับใจบางอย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวตัดสินใจนะครับแล้วเราก็ค่อยหาข้อมูลหรือเหตุผลมาประกอบทีหลังพูดง่ายๆความรู้สึกมาก่อนเหตุผลเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมมาทีหลังโดยที่กระบวนการนี้มักจะเชื่อมโยงกับความทรงจำที่มีอยู่แล้วอะไรที่ดูง่ายคุ้นเคยเราก็จะทึกทักเอาว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่กำกวมไม่ชัดเจนดูยุ่งยากจะถูกกลบไปก่อนนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะไม่ปล่อยให้เป็นภาระภายในจิตใจของเรามากเกินไปเรายังมีแนวโน้มจะจดจำสิ่งที่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้มข้นได้มากแล้วก็มีผลต่อการตัดสินใจและให้น้ำหนักมันมากกว่าทั้งที่มันเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยเช่นเวลาเราฟังข่าวเครื่องบินตกเราก็จะมีความกลัวเครื่องบินตกมากแล้วเวลาขึ้นเครื่องบินก็จะกลัวเครื่องบินตกทั้งที่โอกาสตกของเครื่องบินถ้าดูจากสถิติมันน้อยมากนะครับนอกจากนี้จิตใจก็ยังมีแนวโน้มที่จะกลัวสิ่งที่เรามีอยู่กลัวสูญเสียไปนะครับซึ่งความกลัวนี้ก็ทำให้เราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งที่ดีกว่าเพราะเรากลัวความสูญเสียของเก่าที่เรามีอยู่เราก็เลยไม่เดินไปหาของใหม่ที่ดีกว่าได้นะครับแล้วเราก็ยังมีแนวโน้มที่จะพยายามปะติดปะต่อเรื่องราวหาคำอธิบายสิ่งที่เราพบเห็นในเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็เชื่อในคำอธิบายตัวเองทั้งนั้นที่เหตุการณ์นั้นอาจจะเป็นเพียงความบังเอิญที่เกิดขึ้นแต่เราก็จะสร้างทฤษฎีหรือสร้างความเชื่อของเราขึ้นมาต่อสิ่งที่เราพบเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกใหญ่ๆรวมๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำถ้าผมพูดมาประมาณนี้คุณก็ยังอาจจะงงๆว่าแล้วมันจะเกี่ยวไปโผล่ตอนเราตัดสินใจตรงไหนนะครับเพื่อให้ง่ายผมก็จะจับหมวดหมู่มันใหม่แล้วก็มานำเสนอเป็น4ประเด็นหรือ4เรื่องหลักๆซึ่งก็เป็น4เรื่องหลักที่จะทำให้คุณจดจำมันได้ง่ายขึ้นเพื่อคุณจะได้รู้ทันแล้วก็มีวิธีแก้ไขป้องกันมันได้ดีขึ้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือโดยธรรมชาติของเราเนี่ยไอ้ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ประการที่1ก็คือการที่เรามองอะไรในมุมที่จำกัดมองเฉพาะจุดที่เราสนใจในขณะนั้นนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตใจของคนเราที่มักจะเห็นแค่นั้นเช่นเวลาที่เราจะซื้อบ้านหรือซื้อรถเราก็จะมองเห็นว่าเอ๊ะจะซื้อบ้านดีหรือไม่ซื้อบ้านดี จะซื้อบ้านเดี่ยวหรือจะไปอยู่คอนโดนะครับเวลาที่เราคิดถึงเรื่องนี้เราก็จะโฟกัสแต่ประเด็นจำกัดแถวๆนี้หรือเวลาจะแยกกับแฟนเราก็อาจจะตัดสินใจว่าที่จะอยู่กันต่อหรือจะแยกกันนะครับการมองเช่นนี้เนี่ยก็เหมือนกับเราเห็นปัญหาเห็นโจทย์นะครับแต่เรามักจะติดอยู่กับปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เชื่อมโยงโจทย์แบบนี้เข้ากับแง่มุมอื่นของชีวิตนะครับโดยในวิธีคิดแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะดูตัวอย่างจริงดูนะครับก็เป็นการคิดเปรียบเทียบตัวเลือกภายในใจซึ่งเป็นวิธีที่อาจจะนำเราไปสู่ข้อสรุปที่ไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตของเราก็ได้เนี่ยนะครับลองมาฟังตัวอย่างของคนที่ส่งโจทย์เข้ามานะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่จริงๆแล้วเขาทำการบ้านมาได้ดีนะครับแต่เขาก็ลองส่งมาแบ่งปันกันดูแล้วผมก็ตอบไปพูดคุยกันสั้นๆนะครับกับผู้ที่ส่งเข้ามาเนื่องจากคนที่ส่งเข้ามาเป็นลูกศิษย์ที่เคยมาเรียนอยู่เรียกว่ากวาดแทบจะทุกหลักสูตรนะครับเขาส่งข้อความมาอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสนใจจะซื้อบ้านเดี่ยวในวัย40ราคา 5.5 ล้านหมู่บ้านดีทำเลติดถนนใหญ่เมื่อรวมรายได้ของเขาและคู่ชีวิตซึ่งกำลังจะแต่งงานกันมีรายได้รวม2คนอยู่ที่ประมาณ 150,000 กว่าบาทแล้วก็มีรายได้เสริมอีกบางส่วนนะครับพูดง่ายๆว่าเขามีเงินอยู่เดือนละ 150,000 กว่าแล้วเขากำลังจะซื้อบ้านราคา 5.5 ล้านซึ่งถ้าดูไปก็เป็นตัวเลือกหนึ่งในชีวิตของเขานะครับแล้วเขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้เหลือหลังสุดท้ายแล้วพอดีคนเดิมกู้ไม่ผ่านสิ่งที่เขาตั้งเป็นคำถามส่งมาทางนี้นะครับซึ่งเป็นวิธีคิดที่ดีนะครับแต่ก่อนที่จะไปวิธีคิดที่ดีที่ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเขาตั้งโจทย์ได้รอบด้านมากขึ้นกว่าปกติก็คือถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยคุณจะคิดยังไงนะครับถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้คุณก็อาจจะคิดว่าอ๋อคุณกำลังจะซื้อบ้านจะซื้อบ้านในราคาแค่ไหนจะซื้อบ้านเดี่ยวหรือจะซื้อทาวน์โฮมหรือจะอยู่คอนโดนะครับแล้วก็คิดถึงเรื่องการเงินเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเรามองภาพกว้างออกไปนะครับก็อาจจะต้องตั้งคำถามเหมือนกันครับว่าเราต้องการคุณสมบัติอะไรเราต้องการบ้านไปเพื่ออะไรนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเขาอยู่ในวัย40เนี่ยพอเขาเกษียณแล้วเขากะจะอยู่ที่ไหนอันนั้นก็จะเป็นคำถามที่กว้างขึ้นไม่ใช่แค่คิดว่าเราจะเอาบ้านนี้หรือจะเอาบ้านนั้นนะครับแต่เรากำลังเริ่มเปรียบเทียบภาพที่กว้างไปกว่าจุดๆเดียวนะครับซึ่งนี้ก็หลุมพรางที่เจอบ่อยคือคนมักจะไปคิดเฉพาะว่าจะเอาบ้านแบบไหนเอาดีหรือไม่เอาดีแต่เขาไม่ได้คิดถึงโจทย์ข้ออื่นในชีวิตแต่บังเอิญสมาชิกทั้งนี้ทำการบ้านมาในระดับหนึ่งเขาคิดถึงโจทย์อื่นในชีวิตนะครับเขาตั้งคำถามมาแบบนี้ครับหนึ่งก็คือหรือจะอยู่คอนโดเพื่อจะได้ไม่ต้องมีหนี้ก้อนโตแล้วเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปลงทุนทำธุรกิจคุณสังเกตไหมครับวิธีคิดตัวนี้เขาถอยมาใหม่เลยนะครับเขาถอยมาว่าถ้าแม้ว่าเขาจะมีเงินที่สามารถจ่ายบ้านนี้ได้แต่ถ้าเขาเอาเงินที่มีไปจ่ายบ้านนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะเสียโอกาสในการเอาเงินอีกภายในเงินก้อนนี้ไปสร้างรายได้ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินมากกับการซื้อบ้านนะครับเขาไม่ได้เขียนละเอียดในมุมนี้ทั้งหมดนะครับแต่ผมคิดว่าเขาตีโจทย์ข้อนี้ชัดว่าทำไมเราจะต้องซื้อเงินใช้เงิน5ล้าน5เพื่อซื้อบ้านเดียวล่ะถ้าเราใช้เงินที่น้อยกว่านี้หน่อยนึงแล้วเราอยู่บ้านที่เล็กหน่อยนึงเช่นเสียเงินประมาณสัก4ล้านแล้วมีเงินอีกล้านกว่าไปลงทุนเก็บไว้ทำธุรกิจเมื่อมีโอกาสมันจะดีกว่าไหมคุณสังเกตไหมครับว่ามันเป็นการขยายขอบเขตความคิดที่กว้างขึ้นขณะที่ผมถามไปให้เขาเพิ่มเติมว่ากะว่าหลังเกษียณจะอยู่ที่ไหนนะครับแต่คำถามนี้ก็ไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นการตั้งคำถามเผื่อคิดในช็อตต่อไปเพราะบางคนอยู่บ้านสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็คิดว่าบ้านหลังนี้มันอยู่ต่อไม่ได้ก็ต้องไปหาบ้านใหม่นะครับนอกจากนี้เขาก็มีคำถามต่อมานะครับเขาถามมาว่าเขาบอกว่าบ้านเป็นสินทรัพย์ ถ้าแก่กว่านี้ทำเลดีๆก็อาจจะหมดแล้วถ้าแก่ก็จะกู้ยากแต่ก็ห่วงว่าบ้านจะมีสภาพคล่องต่ำหมายความว่าถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะแปลงบ้านเป็นเงินมันอาจจะมีความสามารถในการแปลงเป็นเงินได้ไม่คล่องตัวนักและราคาขายอาจจะไม่ดีอย่างที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่เขาคิดอยู่และเขาก็คิดต่อด้วยนะครับว่าและงานที่เขาทำอยู่ซึ่งเป็นงานวิชาชีพนะครับก็มีโอกาสที่จะตกงานได้ในอนาคตนะครับแต่แม้จะตกงานก็ยังน่าจะบริหารการเงินได้แปลว่าเขาคิดไปแล้วก็ถามไปนะครับแล้วเขาก็เลยถามผมว่าทำไมคนถึงซื้อบ้านแล้วเป็นหนี้ก้อนโตโดยไม่กลัวว่าวันหนึ่งอาจจะต้องย้ายงานหรือย้ายถิ่นฐานซึ่งก็แปลว่าเขาคิดอย่างรอบคอบพอสมควรและก็มีคำแนะนำทางการเงินสำหรับนักคิดทางการเงินบางคนจริงๆครับที่ได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้เลยนะครับว่าการลงทุนก้อนใหญ่เนี่ยแล้วเราคิดว่ามันเป็นหลักทรัพย์มันเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยมากกว่านั้นจริงๆแล้วการที่เรามีเงินแล้วเราคิดว่าเราซื้อได้เราก็ซื้อเนี่ยจริงๆเราสูญเสียโอกาสในการเอาเงินนี้ไปทำอย่างอื่นนะครับซึ่งเงินที่ไปทำอย่างอื่นเนี่ยอาจจะให้ผลดีกว่าเยอะมากเลยถ้าเราคิดเป็นนะครับแล้วเขาก็พูดต่อปิดท้ายว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าเขาไม่อยู่เขาก็ขายหรือเช่าก็ได้นะเนี่ยนะครับนั้นคุณจะเห็นนะครับว่าเวลาที่เรามีโจทย์ชีวิตข้อหนึ่งเนี่ยมันมีวิธีมองที่จะมองเฉพาะประเด็นอาจจะว่าโอ้ชอบซื้อเลยเพราะเราจ่ายเงินได้อันนี้คือคิดแบบง่ายที่สุดซึ่งคนจำนวนหนึ่งคิดแบบนั้นนะครับเขาอาจจะมีบ้าน2ที่ 2-3 แห่งแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าปริมาณวงเงินแค่นี้เราซื้อได้แล้วก็ตัดสินใจไปเลยแต่ถ้าจะคิดให้รอบด้านมากกว่านี้ไม่มองเฉพาะจุดก็จะเป็นไปตามตัวอย่างของสมาชิกท่านนี้เช่นถามว่าเอ๊ะหรือว่าเราอยู่เราใช้เงินให้น้อยลงแล้วเอาเงินเก็บที่เก็บไว้ไปใช้ลงทุนทำธุรกิจหรือไปลงทุนอย่างอื่นเพื่อสร้างรายได้ก็น่าจะดีกว่าอันนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของอันที่หนึ่งก็คือกับดักที่เจอบ่อยมากๆก็คือเวลาเราทำอะไรก็ตามเรามักจะมองเห็นเฉพาะมุมนั้นอย่างเดียวนะครับจะซื้อบ้านจะซื้อรถจะซื้อของเราก็คิดแต่ว่าเออเรามีเงินพอแต่เราไม่คิดว่าถ้าเราไม่เอาเงินมาซื้อสิ่งนี้เนี่ยเงินที่เราไม่ใช้นั้นจะเอาไปทำอะไรที่มันจะให้ผลตอบโจทย์ชีวิตของเราได้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นกับดักที่หนึ่งที่เจอบ่อยคือเราคิดง่ายๆเฉพาะจุดที่เห็นโดยไม่ได้มองให้รอบโดยมีตัวอย่างที่ถือได้ว่าเป็นการมองรอบในระดับหนึ่งนะครับเรามาดูตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองก็คือคนเรามีแนวโน้มคือไอตัวข้อผิดพลาดที่พบบ่อยหรือกลไกทางจิตชุดที่2นี่นะครับคนเรามีแนวโน้มจะคิดเข้าข้างตัวเองนะครับเมื่อกี้นี้คือคนเรามีแนวโน้มจะคิดเฉพาะมุมที่ตัวเองกำลังสนใจโจทย์แคบๆโจทย์เฉพาะหน้านะครับอันนี้อันถัดมาก็คือคนเรามีแนวโน้มจะคิดหาเหตุผลมาสนับสนุนความเชื่อของตัวเองแล้วก็คิดเข้าข้างตัวเองนะครับเวลามีใครมาพูดไม่ตรงกับที่เราคิดหรือมาเตือนเราบางทีเราผ่านโมโหเขาด้วยนะครับหรือไม่รับฟังหรือถ้าฟังเราก็ยังตีความเข้าข้างตัวเราเองนะครับคุณลองทบทวนประสบการณ์ของคุณดูนะครับว่าคุณเคยไหมที่เวลาคุณเชื่ออะไรก็ตามคุณก็มักจะเห็นแต่หลักฐานสนับสนุนความเชื่อของคุณนะครับแล้วก็มองเห็นแต่มุมนั้นใครมาพูดก็ไม่เคยฟังจนกระทั่งผ่านไปแล้วถึงเชื่อนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราประทับใจคนคนหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าเขาเป็นคนดีนะครับเราก็จะมองเห็นข้อดีของเขาเต็มไปหมดเลยเช่นตอนที่เราตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งช่วงนั้นเราก็จะมองเห็นข้อดีของเขาใครจะพูดอะไรเราก็ไม่ฟังนะครับเราก็จะมองเห็นแต่ว่าเออข้อนี้ก็ดีข้อที่ดูเหมือนมีคนเตือนว่าเป็นข้อไม่ดีเราก็จะหาคำอธิบายที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่มากขนาดนั้นหรอกนะครับเราก็จะอยู่ในความคิดความเชื่อของเราเพราะทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเอามาสนับสนุนความเชื่อของเราหมดอะไรที่แย้งเราก็ไม่ฟังหรือฟังก็จะหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อทำให้มันไม่มีน้ำหนักมากพอนะครับในเรื่องอื่นๆก็เช่นกันครับเรามีแนวโน้มจะหาข้อมูลมาสนับสนุนความเชื่อของตัวเองซึ่งการทำเช่นนี้ก็จะทำให้เราติดกับดักทำให้เรามองไม่รอบด้านเห็นแต่มุมมองของตัวเองนะครับข้อนี้เราจะแก้ได้ยังไงครับเพราะข้อเมื่อกี้ผมก็ชวนว่าใหถอยไปหน่อยนึงแล้วมองอะไรกว้างๆใช่ไหมครับเช่นจะซื้อบ้านก็อย่าคิดแต่ว่าเรามีเงินจ่าย แล้วเราก็ซื้อแต่ให้มองตั้งคำถามว่าถ้าเราเอาเงินไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าไหมข้อนี้ก็เหมือนกันครับข้อนี้เราต้องระวังอย่างหนึ่งคือเราอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองดังนั้นวิธีแก้ทำยังไงก็คือทุกๆครั้งที่เราจะตัดสินใจเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้ให้ความสำคัญเนี่ยหลักสำคัญก็คือเราต้องจงใจหาข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเชื่อของเราจงใจหาข้อมูลที่แตกต่างจากเรารับฟังคนที่คิดไม่เหมือนกับเราเลยถ้าเป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารก็อาจจะมอบหมายลูกน้องที่ไว้ใจว่าเธอช่วยหาวิธีคิดแย้งฉันหน่อยหนึ่งหรือถ้าจะดีกว่านั้นก็คือเราฝึกคิดแย้งความคิดตัวเองนะครับกระบวนการนี้ก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้เราตัดสินใจได้รอบคอบมากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อ2ข้อ3ครับข้อ3เป็นเรื่องอารมณ์ครับเราไม่ตระหนักว่าอารมณ์กำลังแทรกเข้ามาอยู่ในกระบวนการการตัดสินใจซึ่งอารมณ์ที่เข้ามาก็อาจจะเป็นอารมณ์ความเสียดายอารมณ์ความผูกพันนะครับเช่นเราคบกับแฟนคนนี้มานานถ้าจะเลิกกันเรารู้สึกเสียดายที่เราเสียเวลาคบกันมาตั้งนานพอเราเสียดายที่คบกันมาตั้งนานเช่น8ปี10ปีเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้เสียดายเวลา8ปี10ปีที่ผ่านมาการตัดสินใจของเราในปัจจุบันถูกผูกโยงกับประสบการณ์การคบหากันมานานก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากเลิกนะครับการไม่อยากเลิกเพราะคบกันมานานกลายเป็นการถูกอารมณ์ความผูกพันความเสียดายเนี่ยมาแทรกทั้งที่ณเวลานั้นเราอาจจะค้นพบว่าคนคนนี้ไม่น่าจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีแต่เราก็มีความเสียดายในการคบกันมานานเราก็เลยไม่เลิกกับเขานะครับหรือนักลงทุนที่ไปซื้อหุ้นแล้วราคาตกขาดทุนนะครับตัดใจไม่ได้เสียดายก็เลยถือไว้ต่อกับกลายเป็นการเสียหายมากขึ้นเพราะความรู้สึกเสียดายนะครับภาษาหุ้นก็มีนะครับบอกว่าต้องยอมตัดทิ้งส่วนที่สูญเสียไปแล้วแต่เราทำใจไม่ได้นะครับแล้วมันเกิดผลอะไรครับจริงๆแล้วณเวลานั้นเมื่อหุ้นมันราคาตกไปแล้วแล้วเราไปผูกกับความรู้สึกเสียดายไปผูกกับอดีตที่เราได้ตัดสินใจไปเมื่อหลายเดือนก่อนหรือหลายปีก่อนเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราตัดสินใจณปัจจุบันเสียไปในแง่ไหนเสียไปในแง่ที่ว่าณเวลานั้นการลงทุนรูปแบบอื่นอาจจะดีกว่าเช่นเรายอมขายขาดทุนเพื่อเอาเงินก้อนที่มีได้มาไปทำอย่างอื่นแล้วมันจะได้ผลดีกว่าที่เราจะถือหุ้นตัวนี้ไว้แล้วก็อยู่กับการที่มันยังไม่ขยับไปไหนนะครับทั้งสองตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างว่าหลายครั้งเรามีความรู้สึกผูกพันความรู้สึกเสียดายมาทำให้เราตัดสินใจแล้วไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุดนะครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้สึกตัวครับแล้วเราก็เชื่อเหตุผลของเราเรื่องของอารมณ์ยังมีอีกครับบางกรณีเราอาจจะกลัวความยุ่งยากกลัวการเปลี่ยนแปลงเช่นคุณอยู่ในที่ทำงานเดิมแล้วคุณก็ไม่อยากเปลี่ยนทั้งนั้นที่คุณรู้สึกว่าที่ทำงานนี้มันไม่มีอนาคตนะครับหรือนะครับมันทำให้ผมนึกถึงตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างของความรู้สึกเสียดายจากเพื่อนรุ่นน้องซึ่งไม่ใช่แพทย์นะครับเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันเป็นข้าราชการในตอนหลายปีก่อนเนี่ยนะครับเขามาปรึกษาผมเขาทำงานรับราชการมาได้10กว่าปีซึ่งในระบบราชการเนี่ยการทำงานครบ25ปีก็จะมีเงินบำนาญไปตลอดชีวิตจนตายในวัยที่เข้ามาปรึกษาผมเนี่ยเขาเพิ่งทำงานราชการมาได้10ต้นๆ นะครับประมาณ12 13ปีซึ่งก็ถือว่านานพอสมควรนะครับถ้าเขาจะอยู่ต่อจนได้รับเงินบำนาญเขาต้องทำงานอีก10กว่าปีแต่มันเป็นเส้นทางอาชีพของในระบบราชการที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความสุขเขาไม่ค่อยได้ใช้ศักยภาพเต็มที่แต่เขารู้สึกเสียดายเงินบำนาญที่จะได้รับและพ่อแม่ก็ห่วงว่าถ้าเขาออกเขาก็จะไม่มีเงินบำนาญตอนอายุมากเขาก็มาคุยกับผมนะครับโดยที่ผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจละเอียดนะครับแต่ผมก็ทำงานได้ตรงกับโจทย์ที่เราคุยกันวันนี้มากเลยผมก็ทำหน้าที่กลางข้อมูลแลกเปลี่ยนกับเขาเพราะว่างานของผมไม่ใช่งานแนะนำว่าให้ทำหนึ่งหรือสองแต่มากลางดูว่าถ้าเขาย้ายงานจากการเป็นข้าราชการไปอยู่ในงานในตำแหน่งใหม่ ซึ่งจริงๆก็คือย้ายจากข้าราชการไปอยู่ในพนักงานของรัฐมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นประมาณเพียง 20% นะครับแต่เขาจะมีเวลาและเขารู้ว่านี่เป็นงานที่เขาชอบแล้วเวลานี้ก็คือเวลาที่เขาจะไปสามารถสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ดังนั้นถ้าเขาจะย้ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสูญเสียโอกาสไม่ใช่เรื่องสูญเสียระบบเงินบำนาญนะครับแต่มันแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างเหมือนกันแต่จุดที่ทำให้เขากังวลที่สุดก็คือความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณหลังจากคุยกันในรายละเอียดผมก็เริ่มคำนวณตัวเลขว่าถ้าเขาอยู่จนเกษียณเขาจะมีเงินประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับแล้วถ้าเขาอยู่แบบนั้นเนี่ยคือช่วยกันคำนวณดูนะครับว่าถ้าเงินเดือนเขาถึงตรงนี้ตอนเกษียณเขาจะมีเงินบำนาญประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนแล้วถ้าเขาอยู่อีก30ปีจนตายเงินก้อนนั้นทั้งก้อนมันจะคือเงินประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเขาออกมาก่อนมันจะเป็นยังไงนะครับคือเปรียบเทียบให้ละเอียดมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบเสร็จเขาก็ชัดมากครับว่าเขาไม่กลัวที่จะไม่ได้รับเงินบำนาญเพราะเขาจะต้องเรียนรู้วิธีการบริหารเงินของตัวเองเพื่อจะได้อยู่ในสมัยอยู่ในช่วงที่เกษียณแล้วได้ขณะเดียวกันเขาก็จะได้มีงานที่เขาเติมเต็มนะครับมีอิสรภาพในการทำงานในแนวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีเงินเดือนมากขึ้นไม่มากแต่เขามีเวลาในการสร้างรายได้นะครับหลังจากนั้นไม่กี่ปีผมก็ไปเจอกับเขาใหม่เขาก็บอกว่าเขาไปซื้อคอนโดไว้2ห้องนะครับแล้วในระหว่างที่ผ่อนอยู่เนี่ยมูลค่าคอนโดก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าซึ่งด้วยมูลค่าคอนโด2เท่าที่เขามีอยู่เนี่ยคือถ้าเขายังอยู่ราชการเขาจะไม่กล้าเอาเงินไปซื้อคอนโดตอนนั้นนะครับแต่ทันทีที่เขาเริ่มลงทุนเขาก็เริ่มพบว่าเงิน2ก้อนเนี่ยเพียงพอกับการที่เขาจะอยู่ต่อเนื่องได้ดีเลยอันนั้นก็เป็นเพียงไม่กี่ปีหลังจากเขาออกไปนะครับไม่ต้องนับว่างานของเขามีอิสรภาพมากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างว่าบางครั้งเรามีความรู้สึกเสียดายบางอย่างแล้วการกลัวความไม่แน่นอนหรือความรู้สึกเสียดายมันทำให้เราไม่กล้าคิดให้ทะลุก็เลยไม่ได้ตัดสินใจแต่หลังจากที่เราค่อยๆกางความคิดดูดีๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าทางเลือกไหนดีกว่ากันนะครับอีกตัวอย่างนึงในกรณีของการมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือคนเราไม่ค่อยชอบอะไรที่ยุ่งยากเกินไปแล้วเรามีแนวโน้มจะกลบหรือจะตัดความยุ่งยากนั้นออกนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่พบว่าถ้ามีแยมนะครับอันนี้เป็นงานทดลองเลยนะครับเข้าแยม6ชนิดไปวางเป็นตัวอย่างให้คนที่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ชิมเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อนะครับกับอีกพื้นที่หนึ่งเขาใช้แยม24ชนิดไปให้คนเลือกชิมและเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อคุณเดาว่าการมีแยมให้ลอง6ชนิดได้ชิมดูกับมีแยมให้ลอง24ชนิดวิธีไหนจะขายจะมียอดขายได้มากกว่ากันครับในการทดลองนี้เขาพบว่าถ้าเรามียามเพียง6ชนิดไปวางโอกาสในการมีรายได้มันสร้างยอดขายได้ดีกว่าการเอาของตัวอย่างไปวางเยอะเกินไปซึ่งกลไกสำคัญก็คือพอมันเยอะเกินไปมันตัดสินใจไม่ถูกคนเราก็จะใช้วิธีงั้นฉันยังไม่ตัดสินใจนะครับตัวเลือกที่มากไปทำให้คนเราไม่เลือกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอารมณ์ในหลากหลายรูปแบบที่มาแทรกแซงแล้ววิธีการก็คือเราต้องตระหนักว่าเรามีอารมณ์บางอย่างซึ่งเข้ามาเป็นตัวขวางไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เสียดายอารมณ์ผูกพันอารมณ์กังวลหรือกลัวหรืออารมณ์รู้สึกมันยุ่งยากนะครับอารมณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลทำให้เราอาจจะเลือกเอาง่ายกว่าเอาแบบเก่าไว้ก่อนดีกว่าเอาที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับซึ่งนี้ก็จะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้มีตัวอย่างจากสมาชิกท่านหนึ่งส่งเข้ามานะครับเธอเล่าว่าดิฉันเคยตัดสินใจที่จะหยุดความสัมพันธ์กับคนที่คบด้วยเนื่องจากฟังหลายๆคลิปของคุณหมอแล้วมาตั้งสติดีๆซึ่งพูดง่ายๆเขาเป็นแฟนเพจคนหนึ่งนะครับลองเขียนความรู้สึกทุกข์เสียใจถูกทำร้ายจิตใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นข้อๆ ออกมาได้เกือบ20ข้อจนคิดว่าพอเถอะพอเสียทีบางทีคิดว่าในเรื่องความสัมพันธ์คำว่ารักน่าจะไม่ใช่คำตอบที่เราจะต้องทนอยู่กับความสัมพันธ์แย่ๆแบบนี้พูดง่ายๆว่าเธอตัดสินใจเลิกกับคนที่คบด้วยเพราะรู้สึกเสียใจทุกข์ใจถูกทำร้ายความรู้สึกซ้ำๆเธอก็เขียนต่อนะครับว่า ในใจก็ให้อภัยทุกครั้งตลอดมาคือเราเป็นฝ่ายตัดสินใจหยุดและเดินออกมาจากความสัมพันธ์ถามว่าณวันนี้คิดถึงเขาไหมตอบได้เลยว่าคิดถึงแต่หากถามว่าวันนี้มีความสุขไหมตอบว่าก็สุขในเรื่องอื่นๆแค่ไม่มีเขามาร่วมแชร์ความสุขกับเราเท่านั้นเองอีกฝ่ายมาขอโทษไม่มีเจตนาทำให้เสียใจแต่ถ้าเรากลับไปสานสัมพันธ์เรื่องราวแบบเดิมๆก็คงวนกลับมาเหมือนเดิมเพราะมันเป็นลักษณะนี้หลายครั้งแล้วคำถามของเธอก็คือดิฉันตัดสินใจถูกแล้วหรือเปล่าคะเหมือนหักดิบทำร้ายใจตัวเองทุกอยู่คนเดียวแบบนี้ผมอยากจะตอบแบบนี้ครับในกระบวนการการตัดสินใจของคนซึ่งเมื่อคุณถอยมาตั้งสติและคุณเริ่มเรียบเรียงความทุกข์ความสุขคุณเริ่มเห็นว่าความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันมีมากเกินกว่าที่คุณจะยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจว่าคุณใช้คำว่ารักน่าจะไม่ใช่คำตอบซึ่งตัวนี้คงเห็นนะครับพอคบกันมานานๆมันจะมีความผูกพันบางอย่างแม้จะมีความทุกข์บางทีไม่ใช่แค่ความทุกข์อย่างเดียวนะครับการจะเดินออกไปในความสัมพันธ์ที่คบกันมานานมันก็เป็นความรู้สึกต้องไปเสี่ยงเผชิญกับสิ่งที่เรายังไม่รู้จักแต่การออกมาจากพื้นที่ความทุกข์แบบนี้มันทำให้คุณรู้สึกเป็นสุขมากขึ้นนั้นกระบวนการการตัดสินใจในเวลานั้นในตอนอดีตเนี่ยคือคุณเทียบกันระหว่างอยู่ในความสัมพันธ์แล้วมีความทุกข์กับออกมาจากความสัมพันธ์แล้วไม่ต้องทุกข์นะครับคราวนี้พอคุณออกมาแล้วแล้วคุณไม่ทุกข์เหมือนเดิมณปัจจุบันนะครับไม่ใช่ณอดีตตอนนั้นณปัจจุบันเวลาคุณเทียบการตัดสินใจของคุณเทียบการตัดสินใจของคุณในปัจจุบันกับการตัดสินใจว่ากับตัวเลือกที่คุณเคยมีความสุขบางอย่างในตอนที่อยู่กับเขา2ช่วงเวลาของการตัดสินใจเรากำลังเปรียบเทียบกับ2สิ่งที่ไม่เหมือนกันในการตัดสินใจครั้งแรกที่เลิกกันเราเทียบจากความทุกข์ที่เรามีกับเมื่อเราได้พ้นจากความทุกข์นั้นซึ่งแน่นอนเรามองแบบนี้เราก็พบว่าออกจากความทุกข์นี้ย่อมดีกว่าการอยู่ในความทุกข์ต่อไปนะครับซึ่งเราต้องฝ่าฟันพอสมควรอย่างที่บอกไว้ทั้งความไม่แน่นอนทั้งความรู้สึกสูญเสียความผูกพันเนี่ยแต่คุณกล้าที่จะเดินออกมาแล้วคุณก็หลุดออกจากความทุกข์นั้นแล้วนะครับการตัดสินใจในตอนนั้นคุณเทียบระหว่างอยู่ในจุดที่มีความทุกข์หรือออกจากจุดที่มีความทุกข์คราวนี้ตอนนี้คุณไม่ได้ทุกข์คุณก็เวลาคิดนะครับย้อนกลับไปคุณก็เริ่มคิดเปรียบเทียบระหว่างอยู่แบบปัจจุบันที่มีความสุขแต่ว่าเป็นความสุขแบบตามลำพังแล้วไปมองว่าเราเสียความสุขในตอนที่เราอยู่กับเขาเราจึงกำลังใช้เกณฑ์ในการเปรียบเทียบคนละเกณฑ์กันซึ่งตัวนี้เกิดขึ้นเป็นประจำในธรรมชาติของการตัดสินใจของคนนะครับไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่คุณก็เลยเกิดความสงสัยว่าคุณตัดสินใจถูกไหมผมอยากจะให้กำลังใจนะครับและผมก็คิดว่าในความสัมพันธ์ที่ถูกทำร้ายซ้ำๆทางความรู้สึกอย่างน้อยที่สุดการถอยห่างออกมาจะทำให้เรามองอะไรได้ชัดขึ้นแต่โจทย์ของคุณตอนนี้นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือว่าการมีความสุขในเรื่องต่างๆถ้ามีคนมาแชร์กับเราด้วยมันก็เป็นเรื่องดีซึ่งตรงนี้มันสะท้อนถึงความต้องการในส่วนลึกของจิตใจคนเป็นธรรมดาคือทุกคนอยากจะมีใครสักคนที่เราจะได้แบ่งปันประสบการณ์แชร์ความรู้สึกสุขทุกข์ได้นะครับเพียงแต่เขาไม่ใช่คนที่คุณเรียนรู้ว่าจะเป็นคนแชร์ความสุขทุกข์ที่ดีเพราะคุณรู้คุณเล่ามาว่าคุณจะกลับเข้าไปในวงจรเดิมนะครับแต่ความต้องการนี้แปลว่าคุณสามารถเปิดโอกาสให้ตัวเองพบกับคนอื่นได้ส่วนจะพบไหมตัวนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับและนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ผูกพันกับปัจจัยที่4ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดในวันนี้แต่ตัวอย่างของสมาชิกท่านนี้ก็แสดงเป็นตัวอย่างที่ทำให้ผมได้ชี้แจงเรื่องของว่าในกระบวนการการตัดสินใจของคนเนี่ยเรามักจะตัดสินใจโดยเทียบกับอะไรบางอย่างและในแต่ละขณะเราใช้ตัวเทียบในใจมาเทียบโดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังใช้อะไรเป็นตัวเทียบแล้วเราก็ตัดสินใจออกไปเนี่ยนะครับกรณีของคุณผมก็เลยถือโอกาสขออนุญาตแจงตามความเข้าใจของผมจากข้อมูลที่ส่งมานะครับแต่มันก็เป็นตัวบอกว่าอารมณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่แต่เมื่อเราตั้งสติได้สิ่งที่เราตัดสินใจ ณเวลานั้นมันย่อมดีกว่านะครับแต่ในที่นี้ผมกำลังพูดถึงอารมณ์ในฐานะที่เป็นอารมณ์แบบที่ว่าถูกทำร้ายอารมณ์ผูกพันนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันกับความรู้สึกลึกๆที่เราต้องการใครสักคนมาเป็นเพื่อนอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจตัวเองได้และยอมรับมันได้แต่อารมณ์ในความหมายที่เราพูดถึงความเสียดายที่ไปเป็นอุปสรรคกับการตัดสินใจเนี่ยอันนี้มันเป็นสภาพอารมณ์คนละแบบกันนะครับคราวนี้มาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือกลไกทางจิตที่พบบ่อยในกระบวนการการตัดสินใจก็คือหลายครั้งเราจะมองเห็นแต่ผลที่เราอยากได้แต่เราไม่มองผลกระทบด้านอื่นนะครับเช่นเราอยากจะมีใครสักคนหนึ่งเราก็พยายามมองหาแต่เราไม่รู้ว่ามันมีผลกระทบด้านอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรามองหามันหรือเราอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่เราไม่ตระหนักว่าความพยายามในการตัดสินใจเพื่อจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบด้านอื่นนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างคู่สมรสที่ผมเพิ่งคุยด้วยเมื่อไม่นานมานี้นะครับคู่สมรสคู่นี้เนี่ยแต่งงานกันฝ่ายชายย้ายไปอยู่กับพื้นที่ของพื้นที่ที่เป็นถิ่นฐานของฝ่ายหญิงแล้วก็พยายามที่จะดูแลครอบครัวพยายามจะเริ่มคิดว่าจะออกแบบระบบการเงินในอนาคตยังไงนะครับแล้วก็พยายามคาดหวังภรรยาว่าอยากจะให้ภรรยาให้เวลากับครอบครัวนะครับส่วนภรรยาก็โตในหน้าที่การงานแล้วก็มีภาระเยอะมากจนกระทั่งกลับมาตอนเย็นก็ไม่เหลือแรงไม่เหลือแรงทำอะไรคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับสองฝ่ายตัดสินใจไม่เหมือนกันครับใช้เกณฑ์อ้างอิงและวิธีคิดที่ต่างกันฝ่ายชายก็มองว่าเขากำลังทำงานและเขากำลังพยายามจะหารายได้เสริมเขาอยากให้ภรรยามาช่วยในการคิดหารายได้เสริมภรรยามองว่าเขากำลังเติบโตในงานเขากำลังพยายามจะทำงานให้ดีและพลังงานที่เหลือเขาก็เอามาดูแลครอบครัวดูแลลูกวันหยุดก็ได้พักผ่อนนะครับแต่วันหยุดสามีไม่พักดังนั้นก็แปลว่าคนเราจะมองเห็นแต่ผลที่ต้องการเช่นกรณีนี้สามีคือต้องการผลก็คือต้องการสร้างระบบรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำแต่เขาไม่รู้ว่ามันทำให้เขาหมดไม่มีเวลาในวันหยุดให้กับภรรยานะครับเพราะเขาก็อยู่กับงานเสริมของเขาแล้วผลกระทบก็คือความสัมพันธ์ยิ่งห่างเหินมันก็ทำให้เขารู้สึกแย่ตัวนี้ก็คือเราสนใจแต่ผลที่เราสนใจแต่ไม่รู้ว่ามันมีผลกระทบอย่างอื่นอะไรบ้างดังนั้นเวลาจะตัดสินใจอะไรเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าในทุกการตัดสินใจของเรามันมีผลกระทบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเราอาจจะคาดไม่ถึงมองไม่เห็นจึงควรพยายามคิดทบทวนว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตามมานะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของการตัดสินใจก็คือการตัดสินใจของเราณเวลานี้ณวันนี้เราบอกไม่ได้เลยครับว่าอนาคตอีก5ปี10ปีหรืออีกเพียงปี2ปีมันจะเป็นยังไงนะครับด้วยเหตุง่ายๆก็เพราะว่าในชีวิตของเราเราตัดสินใจในจุดที่เราเลือกแต่มันยังมีปัจจัยอื่นๆมากมายในชีวิตที่มาส่งผลกับชีวิตของเรานะครับดังนั้นเราจึงจำเป็นในทุกการตัดสินใจนะครับที่จะต้องฝึกมองผลที่อาจจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันเราก็ต้องฝึกยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตว่าจะให้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างจากการตัดสินใจของเราเพราะผลลัพธ์ในชีวิตต้องอาศัยปัจจัยอื่นที่เราควบคุมไม่ได้นะครับแล้วจะเชื่อมต่อไปก็คือเราไม่ควรประเมินคุณภาพว่าเราตัดสินใจถูกหรือผิดโดยจากผลว่าชีวิตเราดีหรือไม่ดีทวนนะครับเราไม่ควรตัดสินใจว่าเราตัดสินใจเราไม่ควรประเมินการตัดสินใจของเราว่ามันถูกหรือผิดโดยดูแต่ว่าชีวิตของเราออกมาดีหรือไม่ดีด้วยเหตุว่าการตัดสินใจจะผิดหรือถูกถ้าเราไปวัดที่ผลลัพธ์มันไม่เกี่ยวกันเพราะผลลัพธ์เกิดขึ้นจากหลายเรื่องมากบางทีเราตัดสินใจไม่ได้ดีหรอกครับแต่ผลลัพธ์บางเงินมันดีครับฟลุกแต่บางทีเราก็ตัดสินใจได้ดีมากแล้วณเวลานั้นแต่ผลลัพธ์มันไม่ดีครับดังนั้นวิธีการดูประเมินคุณภาพการตัดสินใจจึงควรจะดูที่กระบวนการคิดว่าเราได้คิดอย่างรอบด้านและเป็นไปตามปัจจัยอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาที่สำคัญ4ตัวอย่างนี้ไหมนะครับถ้าเราได้ทำครอบคลุมแล้ว ก็ถือว่าเป็นกระบวนการการตัดสินใจที่ดีแต่ผลลัพธ์มันจะดีไม่ดีเราควบคุมไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดในเรื่องที่ว่าเรามักจะไม่คิดถึงผลกระทบด้านอื่นนะครับแต่ผมจะกลับมาทวนอีกทีนึงนะครับก็คือผมได้พูดถึง4ประเด็นประเด็นที่1ก็คือเรามีแนวโน้มจะมองอะไรจำกัดเฉพาะจุดที่เราเห็นอยู่ตอนนั้นซึ่งทำให้เราคิดแต่ว่าจะซื้อไม่ซื้อฉันมีเงินพอฉันจะซื้อแค่นั้นเองแต่ผมก็ชวนว่ามองได้กว้างกว่านี้นะครับอันที่2ก็คือเรามีแนวโน้มจะคิดเข้าข้างตัวเองหาสิ่งมาสนับสนุนความคิดของเราซึ่งทำให้เรามองอะไรได้จำกัดนะครับก็ต้องพยายามหาข้อมูลที่ไม่ตรงกับเรามาให้ได้มากเพื่อเราจะได้คิดได้รอบด้านมากขึ้นนะครับประเด็นที่3ผมได้อธิบายไว้เยอะพอสมควรก็คือผลกระทบทางอารมณ์เช่นความเสียดายความผูกพันความกลัวความยุ่งยากความกังวลความกลัวนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการที่เราจะเห็นแต่สิ่งที่เราอยากให้มันเกิดแต่เราไม่รู้ว่ามันอาจจะได้ผลอย่างอื่นตามมาด้วยนะครับมีคำถามส่งมาด้วยนะครับแต่ว่าโดยเวลาแล้วเนี่ยผมจะขออนุญาตนำคำถามที่ส่งมาที่เหลือไปตอบในช่วงตอบคำถามนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมจะขอทิ้งคำถามให้สำหรับท่านที่จะจบเฉพาะส่วนเนื้อหานะครับแต่ยังไม่ตอบคำถามที่ส่งมาข้อแรกที่เพิ่มเติมก็คือเวลาที่เราตัดสินใจพลาดเราจะรู้ได้ไงว่าเราตัดสินใจพลาดเราจะประเมินการตัดสินใจได้อย่างไรซึ่งนี่เดี๋ยวเราจะคุยกันหลังจากจบช่วงบรรยายเนื้อหานะครับอีกคนนึงได้พูดถึงว่าตอนมันเหมือนกับการตัดสินใจมันมี2แบบที่ใช้ใจกับแบบที่ใช้เหตุผลเราจะหาความลงตัวได้ยังไงซึ่ง2ข้อนี้เราจะไปคุยกันในช่วงตอบคำถามนะครับสำหรับตอนนี้ก็จะถือว่าจบในช่วงบรรยายเนื้อหาไปก่อนนะครับ